Και Μαύρο, καλημέρα. Με ακούτε. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Εγώ προσπαθώ να δώσω το χρόνο σε εσάς. Και πάμε γρήγορα για να μην χάνουμε χρόνο. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι εξελίξεις στο κομμάτι του πολέμου, στο πεδίο του πολέμου, επηρεάζουν το πολιτικό σκηνικό και το επηρεάζουν σε πάρα πολλά επίπεδα και στην οικονομία κτλ. Εσείς έχετε ήδη μία εικόνα. Μπορείτε, παρακαλώ πολύ, να μας πείτε τι είναι αυτό που διαφαίνεται?
Λοιπόν, μέχρι να βγουν απόψε οι έρευνες, οι οποίες έχουν τρέξει έξω στο πεδίο, έχουν γίνει και αρκετές μελέτες, τουλάχιστον από εμάς αρκετά βαθιές και δύσκολες, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και τους περίφημους synthetic respondents.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν επιβεβαιώνεται και η μεγάλη θεωρία που επικρατεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις διαχρονικά, λέει το εξής: υπάρχουν τρία μεγάλα στάδια σε τέτοιες καταστάσεις. Το πρώτο στάδιο λοιπόν, όταν σκάει μια τέτοιου είδους κρίση, είναι ότι πραγματικά ο κόσμος, λόγω του ότι δεν θέλει να πάρει ρίσκα, δεν θέλει να πειραματίζεται, πάει και απαγκιάζει πάνω στην εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί προσπαθεί να πει δεν αφήνουμε τις βλακίες τώρα και να παίζουμε πειραματιζόμενοι και να κάτσουμε στα αυγά μας. Εκεί λοιπόν απαιτείται να νιώθει ασφάλεια από την κυβέρνησή του, ψυχραιμία και θεσμική συνέχεια.
Μάλιστα.
Ήδη εγώ ακούω από το πρωί σήμερα, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, να παίζει συνεχώς η λέξη ψυχραιμία. Δείξε ψυχραιμία και προς τους πολιτικούς και προς τους πολίτες, για να μην έχουμε έκτροπα εκ του πανικού που δημιουργείται. Σαν να έχει μπει φωτιά σε μια αίθουσα κινηματογράφου και ξαφνικά όλοι σηκώνται, αλλά πατιούνται όλοι μαζί και έχουμε χειρότερα προβλήματα από ότι από την ίδια φωτιά.
Άρα αξιολογεί αυτά τα τρία, αυτό λέτε?
Αξιολογεί ακριβώς αυτά τα τρία.
Ναι.
Το δεύτερο,
την ασφάλεια, την ψυχραιμία και τη θεσμική συνέχεια.
Και τη θεσμική συνέχεια. Επί της θεσμικής συνέχειας έχουμε ένα καινούριο δεδομένο που για τα ελληνικά ιστορικά στοιχεία δεν είναι και πολύ συνηθισμένο και σχετίζεται, θα το πω με μία λέξη για να συνεννοηθούμε, με τον κίμωνα.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Διότι ξαφνικά ο Έλληνας αισθάνεται αξιοπρεπής ότι τα οπλικά του συστήματα που έχει του δίνουν τη δυνατότητα να μην έχουμε φαινόμενα σαγιονάρας όπως στην εποχή του 1984, όπου τρέχαμε πανικόλητοι σαν τα νομιστεράκια, είτε από εδώ και από εκεί, είτε μας μπλοκάρανε και δυνάμεις για να μην πάμε στην Κύπρο, είτε δεν μπορούσαμε να πάμε στην Κύπρο.
Και είναι και μια απάντηση επί του πεδίου, κύριε Μαύρο, τι χρειάζονται οι εξοπλισμοί.
Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μικρό κρυφό πράγμα που στο υποσυνείδητο του Έλληνα λειτουργεί προσθετικά και σχετίζεται με το ότι κάποιος είχε προβλέψει ότι μπορεί να γίνει τέτοιου είδους πράγμα και βρεθήκαμε μπροστά από τις εξελίξεις και όχι πίσω από τις εξελίξεις. Εκεί μπορεί σε πολιτικό επίπεδο να παιχτούν κάποια μπραντεφέρ. Ποιος ήταν αυτός ο ηθήνων νους,
ο οποίος προέβλεψε, ναι.
Προέβλεψε και τα λοιπά, που δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να μπούμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις.
Άρα όλο αυτό και το αποκωδικοποιεί πώς με στο μυαλό του? Δηλαδή αυτό το επιλέγει ως να ετούτη εδώ μου εμπνέουν.
Το αποκωδικοποιεί, θα πρόσθετα από κάτω, κυρία Μπουτατζή, από τις τρεις εκφράσεις και την έκφραση αξιοπρέπεια.
Μάλιστα. Γιατί έχει σημασία αυτό, ναι.
Αυτό συνήθως
κάνει λοιπόν τον Έλληνα να αισθάνεται αξιοπρεπής σε συνδυασμό με όλα τα άλλα.
Με όλα τα από πάνω.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το οποίο όμως συμβαίνει είναι ότι αυτές οι καταστάσεις, βέβαια, κάθε πόλεμος είναι διαφορετικός.
Προφανώς.
Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τα κάνεις όλα προσομψή, αλλά κρατάει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που είναι μεταξύ 60 ημερών, 70, κάπου εκεί.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Μετά έρχονται δύσκολα όμως.
Μισό λεπτό, θα έρθουμε στα δύσκολα. Θα έρθουμε στα δύσκολα.
Όχι, ένα ενδιάμεσο στάδιο υπάρχει, Δημήτρη μου.
Ποιο?
Το ενδιάμεσο στάδιο μετά από την ιστορία της υπερηφάνειας, αξιοπρέπειας και της ασφάλειας που αναζητούμε, όταν αυτά πατήσουν στο έδαφος και γίνουν δεδομένα...
Ναι, ποιος τα διαχειρίζεται?
Όχι. Μπαίνουμε στη φάση της αξιολόγησης της καθημερινότητας.
Μάλιστα.
Δεν θέλω να έρθουμε εκεί.
Η οποία είναι κοντή σαν χρονική διάρκεια.
Θα σας δώσω το χρόνο και το κρατώ. Okay. Δεν θέλω να σας διακόψω. Κρατώ το κομμάτι της αξιολόγησης και μέσα εκεί είναι και το στοιχείο, φαντάζομαι, της καθημερινότητας, που έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα σε ένα πεδίο το οποίο είναι ευαίσθητο και για την κυβέρνηση και για τους πολίτες και έχει προκύψει και από τις δημοσκοπήσεις τις δικές σας, αναφέρομαι στην θεσμική συνέχεια, αλλά εγώ θα βάλω και θεσμική συνέπεια. Τι συζητάει η αντιπολίτευση, τι ζητάει η αντιπολίτευση, έκανα κλικ εκεί. Ζητά να γίνει μια συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιλέξει την καταμόνας ενημέρωση. Είδαμε, ζήτησε ο κ. Ανδρουλάκης, πήγε, τον ενημέρωσε. Ζήτησε ο πρόεδρος της Νίκης, πήγε, ενημερώθηκε. Αυτό αποτυπώνεται με έναν τρόπο, αποκωδικοποιείται, ενώ ο θεσμικός εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, όπως λένε για τις αντιπολίτευσεις, τρόπος ενημέρωσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Λοιπόν, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παίζεται ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι που υπάρχει λαϊκή έκφραση, αλλά δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω στον αέρα, της πολιτικής, θα πω την ήπια έκφραση που λέγεται πολιτική ορθότης.
Μάλιστα.
Νικητής βγαίνει όποιος μοιάζει περισσότερο πολιτικός ορθός.
Σωστά.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν... επειδή το ξέρουμε διαχρονικά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει αντανακλαστικά επικοινωνιακής χειρουργικής με ακρίβεια σχέση με προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες είχαν μια πιο, πώς να πω τώρα, χαλαρή προσέγγιση στο πώς διαχειριζόντουσαν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή η κίνηση την οποία κάνει η κυβέρνηση είναι πολιτικώς ορθή.
Μάλιστα.
Μπορεί να μην είναι εντελώς ορθή, με την έννοια και γιατί έχεις πρόβλημα, ρε φίλε, να μαζευτούμε όλοι μαζί να μας πεις, παρά θες να μιλάς κατά μόνας, άρα θα να μου δημιουργείς την καχυποψία να αρχίσω να σκέφτομαι ότι θες να λες άλλα στον ένα και άλλα στον άλλον. Όμως δεν μπορεί κανένας να πει ότι αρνήθηκε την ενημέρωση.
Γι' αυτό και υπάρχει και μια κριτική εντός του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κύριος Φάμελος δεν πάει σε αυτή την κατηδίαν ενημέρωση και επιμένει μόνο στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Ωστόσο, εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Μαύρο. Επειδή ένα από τα βρήματα που θα εμφανιστούν τις επόμενες μέρες, και είναι αποτέλεσμα του ρεπορτάζ αυτό που σας λέω, λέει υπάρχει ένα ερώτημα, ποιος θα μπορούσε να διαχειριστεί την κρίση καλύτερα από τον κύριο Μητσοτάκη, και ο δεύτερος επόμενος είναι με μονοψήφιο αριθμό.
Και επειδή... Είναι η καταλληλότητα της Πρωθυπουργίας.
Επειδή επίσης τις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί πολύ το ενιαίο αμυντικό δόγμα και η φράση του μακαρίτη του Ανδρέα Παπανδρέου, εκεί προς αποφασίζει η Ελλάδα συμπαρίσταται, χθες, νομίζω ή χθες ή προχθές, ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του οποίου περιμένουμε, εμφανίστηκε απέναντι στην άποψη του Κυπρίου Προεδρού περί ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Και το ερώτημά μου είναι αν θεωρείτε ότι αυτή η θέση θα πλήξει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και την αντιπολίτευση, διότι θα αρχίσουν και λογικά από σήμερα οι δημοσιογράφοι να ρωτάνε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, εσείς είστε υπέρ ή κατά της ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ?
Δεν θα προλάβουμε
τι λέτε.
Λοιπόν, τώρα θέλετε να σας πω κάτι.
Γρήγορα, είναι, γιατί έχω κρατήσει την αξιολόγηση, δεν έχω ξεχαστεί.
Μπράβο. Έχουμε μπει στη διαδικασία με αυτά. Εγώ λέω να πάμε στο βουνό και ο άλλος λέει να πάμε στη θάλασσα. Είναι σαν να παίζουμε τζέγκα. Ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να τα τακτοποιήσει αυτά τα πράγματα ως προς την ύψιστη σοβαρότητα να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ, να μην μπει στο ΝΑΤΟ. Η φυσική τάση των πολιτών, και προσέξτε, όχι όλων, γιατί υπάρχει, όπως και να το κάνουμε, παρόλο που αδυνατίζει η κεντροδεξιά-δεξιά, το κέντρο και η κεντροαριστερά-αριστερά. Εκεί λοιπόν, ανάλογα με το εφαλτήριο, ο άλλος μπορεί να λέει εγώ δεν θέλω να πω στο ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ με πούλησε Σύμφωνοι, αλλά μετά και πάει
το ερώτημα είναι τι λέει ο Κύπριος πρόεδρος εδώ και μετά τι λέμε εμείς.
Μπράβο. Επειδή λοιπόν έχουμε χωρίσει στην Κύπρο, η Κύπρος αποφασίζει και εμείς στηρίζουμε, αυτή τη στιγμή το προβάδισμα σε αυτό το πράγμα είναι τι θέλει η Κύπρος.
Ακριβώς.
Ναι, σε ένα επίπεδο, έτσι, γιατί υπάρχει και μια πραγματικότητα της Κύπρου, θέλω να πω. Δεν είναι τόσο απλό θέλω να μπω στο ΝΑΤΟ σε ένα νησί το οποίο βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, δηλαδή με ένα πολύ μεγάλο κατοχικό τμήμα της. Έτσι. Λοιπόν, βάζω με αυτόν τον τρόπο μια ανατελεία και γυρνώ σε αυτό που εντάξει θα μας περιγράψετε σε 1,5 λεπτό, διότι από την αξιολόγηση κρατάω εγώ την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι αυτή που θα κρίνει τώρα, θα κρίνει μακροπρόθεσμα, τι, γιατί είναι άλλο το τώρα
και μετά.
Ναι, το τώρα μπορεί να είναι και αλλιώς. Για πάμε λίγο να μας πείτε.
Λοιπόν, στη φάση της αξιολόγησης οι Έλληνες πολίτες λένε καλά όλα αυτά, τα σιγουρέψαμε, αλλά τώρα εγώ πρέπει να δω τι γίνεται στη βενζίνη, τι γίνεται στην ενέργεια γενικότερα, τι γίνεται στη διακίνηση προϊόντων και τι γίνεται γενικότερα όσον αφορά το τι συμβαίνει με τα προϊόντα που έχω, παίρνω, χρειάζομαι και πάει λέγοντας. Γιατί μπορεί η βενζίνη να συγκρατηθεί σε ένα επίπεδο, αλλά αυτό το ένα, πώς το λένε, μία πένα παραπάνω, το ένα ευρουδάκι παραπάνω, στην καθημερινότητα όταν μεταφράζεται σε πολλές χιλιάδες λίτρα επηρεάζει και τη βιομηχανία.
Προφανώς.
Η οποία βιομηχανία μετά θα αρχίσει να πει παιδιά εγώ έχω κόστη. Όπως επίσης και το ποια προϊόντα κατορθώνουν να έρθουν στην Ελλάδα.
Μεταφορές τα πάντα επηρεάζει.
Άρα κύριε Μαύρο, αυτή η άνοδος που θα εμφανιστεί σήμερα στις δημοσκοπήσεις υπέρ της Νέας Δημοκρατίας θα διατηρηθεί όσο διαρκεί και ο πόλεμος ή μπορεί και να μειωθεί μεσούντος του πολέμου εάν οι αυξήσεις στην εσωτερική αγορά είναι μεγάλες.
Ναι, νομίζω γιατί η παράμετρος διάρκεια του πολέμου είναι αυτή που θα καθορίσει πολλά.
Εδώ χρειαζόμαστε μια ερώτηση η οποία θα ρωτάει το εξής. Τελικώς είναι σωστή η απόφαση που πάρθηκε να στηρίξουμε τα διάφορα κράτη και ανήκομενοι στη Δύση ή τελικά αυτό θα μας παρασύρει προς μια κατεύθυνση που θα απορρεί τι θέλαμε και μπλέξαμε.
Έχετε την απάντηση?
Όχι, αλλά θα την έχω όσον ούπο.
Θα περιμένουμε λοιπόν. Κύριε Μαύρο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Ενδιαφέρον πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.